이루냐 이시대라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
Egunon Iruñetik. Pasko garaia amaitu berria, Elizak ohiko tenorean sartu da Nafarroko Elizbarrutian, baina mendekoste eguna iritsi baino lehen, beste hainbeste ospakizun xume izan dira. Adibidez, maiatzaren bian, Maria Erreparadora izeneko festa izan zen Iruñeko zeroren komentuan, gure artzapezpikua buruan. Kongregazio hau, Emili Dontremont belgarrak sortu zuen alargundu ondoren ordura arteko luxuzko bizi modua utzirik. Jesus maitatzeko eta maitatu arazteko asmotan. Maiatzaren lehenengoan, Balarte Nafarroako Kongreso Jauregian 50. urte hurrena ospatu zen bide neokatekumenala Nafarroan martxan hasi zenetik. Bertan, Don Florentzio gure artzapezpikuak zernuei unkigarria aurkeztu zuen. Ez guztion omenez, baizik eta jainkoari eskertzeko, mende erdi honetan eginiko lanarengatik kristau bidetik aldenduriko aunitzek Jesus berreskurat zezaten. Jainkoak berak behar zuten indarra eman baitie. Hiru egun ondoren, artzapezpikuaren jauregian Iruñeko Eliz provintzia bildu zen. Provintzia hau, Iruña Tutera, Kalahorra, La Calzada Logroño, Jaka eta Donostiako Elizbarrutiek osatzen dute. Eta lau hilabetetan behin, lau aperzikuek bilera egiten dute. Honetan, Aita Santua Espainiara hil honetan etortzea eta kor ad kor lokitur izeneko dotrina oharra landu zituzten. Era berean, ebalotu egin zen Espainiako Elizak eginiko sexu gehiagikeriak sufritu zuten biktimen ordaintza egiteko erabaki zen akordioa. Gogoratu beharra dago akordio hori Espainiako gobernuak, herriaren defendatzaileak eta Espainiako apezpikuen konferentziak sinatu zutela. Bestaldetik, apirilaren amaieran Espainiako apezpikuen konferentzian aritzen den gazteri eta auzarorako azpibatzordea Iruñan egon zen. Gaztei zuzenduriko pastoraltzarako proiektu marko berria aurkeztu zuten, bidean hasi izentean. Bertan, Iruña Tuterako, Donostiako eta Gasteizeko ordezkariek parte hartu zuten. Don Florentzio gure artzapezpikoa ere bai han aritu zen, bere berma agertuz. Parte hartzaile guztiek oso ongi baloratu zuten eginikoa, batez ere, sare lana bultzatzen duelako. Gure artzapezpikoa duela gutxi Aita Santuarekin bildu da, eta egun horietan elkarrizketaren balorazioa egin du. Adierazi duenez, Aita Santu berri honek urtebete ondoren egin duenak baieztatu du Frantzisko Aita Santuak azalduriko bidearekin bat datorrela. Hasieran hainbeste haustura kalifikatu zutenei ez eztatzeko. Batez ere, Elizabidean ideia, Aita Frantziskok sortua, Leon Aita Santuak berea egin duela azpimarratuz. Baina ez bakarrik hau, pobreen alde gerraren kontra sinodaltasunari atxekitu eta beste hainbat aferetan Leon Aita Santuak agerturikoa Frantziskok zabalduriko bide beretik dabil. Gaia zaldatuz, Iruña Tuterako Elizbarrutiak maiatzaren 8an San Juan Abilakoaren jaia ospatu du, Elizgizonen patroia delarik. Hala, Nafarroa zabaletik etorririko apesa unitz, Iruñeko apaizgaitegian bildu ziren, urtero bezala. Goizean goiz biltzen hasi eta eguerdiko 11etan meza ospatu zuten, gure artzapezpikoaren presidentziarepean. Ondoren, musika emanaldi bat gozatu zuten, Iruñeko katedraleko musika kaperaren laukideren eskutik. Bereziki inkigarria izan da apez veteranoen omenaldia 50, 60 eta 75 urte apez bete dituzten haiena. Azkenik, bazkari batekin amaiera eman zitzaion festa egunari. Eta jai ospakizunetan sarturik, erran ere maiatzaren 24an Maria laguntzailearen eguna ospatu zela, Iruñan eta Iruñerrian biziki herrikoia dena. Sarriguren aldeko sanestarren izan Don Florentzio gure artzapezikoak meza nagusia presiditu zuen. Sartaguda herrian biziki matatua dute Monlora izenpeko ama Virgina. Haren irudia 16. mendekoa da eta denboraren poderioz bere egoera makaldu da, batez ere urtero prozesioan ekarrikaratzen dela kontuan harturik. Horregatik, herriko kopradiak irudi berri bat egitea erabaki zuen. Lana, Jorge Urdanoz irudigileak burutu du, jatorrizko polikromia itzuliz. Irudi berria maiatzaren 14an aurkeztu da, Inigo Ugalde herriko parrokoak bedintatu duelarik. Bi egunen buruan, hilaren 16an, prozesioan atera zuten herriko elizatik baselizaraino, han meza nagusia egiteko. Eta maiatzean, Nafarro osoan santu herrikoia bada, hori San Isidro dugu, laborarien zaindaria. Herri askotan, ospatu ez ezik, laborariek eta nekazal ingenereiek bereziki lauzengatzen dute santu madrildar hau, debozia ondikoa baita. Ospakizunak maiatzaren 15an egiten dira, santuaren egunean, eta haietan Don Florentzio gure artzapezpikuak gehitu nahi izan zuen idazki baten bitartez. Horretan, gogora ekarri zuen bere familia osoa laboraria dela. Beraz, aski ongi ezaguna ditu bizimodu horren zailtasunak eta nekeak, gaur egun areagotuak, Europar Batasunak eta Mercosur erakundeak sinaturiko akordioaren ondorioz. Mendekoste egunaren ospakizuna baliatu du Iruñeko katedralean engaiatuak intzedeko sariak emateko. Sari hauek, kristau balioei eutxiriko egunero besteen alde egiten dutenei zaizkie zuzenduak, araudia adierazten duenez. Aurten, Martin Oiakarizketa Iruñeko errotxapea auzokoari, parrokian eta auzoan besteen alde egiten duen lanarengatik, eta bidaliak izeneko elkarteari eman diete. Elkarte hau Zarraitzuko Ibarreko herrietan osatu da. Han 17 parrokia daude eta bakarrik bi apez. Orduan, hainbat Zarraitzutar elkartu ziren apaizen lana osatzeko, hauek eltzerik ez duten lekuetan. Nafarroako Elizbarrutian bestaldetik egibidea onartu du pastoraltza plana osatzeko urrengo hiru urtetarako. Bertan, obreak, familiak, gazteak eta apaizak agertzen dira bereziki, eta helburu nagusia Elizbarrutiko bizitza suspertzea da. Horretarako erronka batzuk definitu dituzte. Eliza parte hartzailea, misiolaria eta guztiengandik hurbila lortzea, parrokien antolakuntza birplantzea eta kristau mezua gazte gizarteratzeko bideak aztertzea besteak beste. Honen bestez, amaiera ematen diogo albistegi honi. Goraintziak Iruñetik udaldi ona izan eta urriaora hartiago segi bizkor.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.